Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po poplavah skrbi zaradi onesnaženih tal. Kaj bodo pokazale analize Agencije za okolje?
Pristojni odbor danes o interventnem zakonu po ujmi. Namen ukrepov je, da čim prej normaliziramo življenje.
Razmislek o Blejskem strateškem forumu. Bodo besedam sledila tudi dejanja?
Shod za više pokojnine Inštituta 1. oktober, tokrat s humanitarno noto.
Župnije za potrebe Caritas doslej zbrale skoraj 765 000 evrov. Cestnik naši parani v nabirki darovali 11-krat več kot običajno.
Za nekatere učence zaradi ujm začetek šolskega leta bolj stresen, šole so nanj pripravljene.
Vreme, po noči bodo padavine oslabele, jutri spet več sonca, a plohe niso izključene.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Robert Božič. Čeprav je bil za današnji dan razglašen oranžni alarm, padavine danes niso povzročale večjih nevšečnosti. Tudi hidrološka napoved je spodbudnejša, kot je bila včeraj. So pa med tem še vedno mnogi zaskrbljeni zaradi sanacije po prejšnjih poplavah in bremen za okolje, ki jih je prinesla povoden. Na Koroškem je občan Preval tako objavil rezultate analiz stav, ki jih je naročil sam, in ti kažejo na preseganje kritičnih vrednosti težkih kovin. Agencija za okolje se je že odzvala in sklicala novinarsko konferenco. Več Tanja Dominko.
Mulj, ki je ostal na poplavljenih ozemljih, vsebuje marsikaj, zato so mnogi prebivalci poplavljenih območij močno zaskrbljeni. Na skrbi Korošcev so se danes odzvali na Agenciji za okolje. Teja Zuljani iz Inštituta Jožef Štefan.
Vzorčili smo mulj na plavine, ki jih je pustila reka Meža po Mežiški dolini, in sicer od Dravograda gor vodno vse do Črne na Koroškem. Vsega skupaj je bilo 11 vzorcev teh naplavin. V njih smo določili celotne koncentracije potencialno strupenih elementov. Predstavljeni so precej to najbolj kritični elementi, ki so pomembni za Mežiško dolino, in sicer cink, kadmi pa svinc.
Jana Turšič z Agencije za okolje je dejala.
Kažejo na res visoke vrednosti svinca, kadmija in cinka, predvsem vse izmerjene vrednosti svinca v vzorcih, ki so bili vzeti, so presegle kritično vrednost.
Kaj pravi Ivan Eržen z Nacionalnega inštituta za javno zdravje?
Glede na to, da smo pričakovali take razmere, smo tudi takoj, ko se je poplava pojavila oziroma takoj, ko so se začele aktivnosti na terenu, prebivalce opozorili na to, kako pomembno je, da ko prihaja v stik z muljem, da si temeljito zaščitijo in da tudi potem, ko so opravili to delo, roke umivajo. Posebej smo izpostavili problematiko prašenja, kajti nekaj je, kar je tisto, kar je v tleh in kar najdemo v rekah, drugo je pa tisto, kar ljudje in še posebej otroci vdihavajo. Zato je zelo pomembno, da se takim prašnim delcem čim bolj izogibamo.
Na rezultate analize čaka tudi župan občine Prevalje Matic Stasič. Tudi na občini namreč potrebujejo navodila stroke, kaj narediti z zemljino in na kakšen način. Doslej so v fazi intervencije s poplavljenih območij odstranjevali samo mulj, ki so ga deponirali na območju Poljane, kjer so zdaj naložene ogromne količine. Medtem v Mežiški dolini dodatno razburjajo nekatera pretekla ekološko sporna ravnanja, ki jih je razkrila narasla voda. Časnik Večer poroča, da so poplave sredi Mežice razkrile gmote ohišij akumulatorjev, zakopanih tudi v brežino Meže. Tam so že več desetletij, so zapisali pri časopisu. Na Koroškem imajo po ujmah še eno težavo. Gasilcem zmanjkuje opreme za intervencije in denarja za njen nakup. Postopki potekajo prepočasi, ni konkretnih navodil, je dejal predsednik prostovoljnega gasilskega društva Prevalje Andrej Stermec.
Občina nima likvidnih sredstev, jaz nimam likvidnih sredstev. Težava je naročiti, ali si reče, ja, kar dajte račune, na, pošljite na Gasilsko zvezo Slovenije, pošljite račune na upravo, kamorkoli, nekaj direktnih navodil, da zdaj ni bilo, na kak način postopati. Vsi govorijo, da bojo to povrnali, ampak navodil ni dobro, ne občina, pa ne mi.
Samo za nujne nakupe cevi, potopnih črpalk, oblek in škornjev za posredovanje bi trenutno potrebovali približno 122 000 evrov. V Lučah in Ljubnem medtem primankuje težke mehanizacije. Trenutno potekajo pogovori z nekaterimi izvajalci, da bi jim zagotovili dodatne bagarje in tovorna vozila ter začeli sanacijo najbolj poškodovanih občinskih cest. Potrpljenje pa popušča tudi marsikje drugje, kjer nastajajo že civilne iniciative, ki zahtevajo takojšnje urejanje vodotokov.
Člani odbora za infrastrukturo, okolje in prostor so se na nujni seji sestali in pretresli interventni zakon, ki prinaša ukrepe za pomoč gospodinstvom, gospodarstvu in občinam po ujmi, ki so državo prizadeli v začetku meseca. Zakonski predlog vsebuje tudi sanacijske in preventivne ukrepe na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti. Več Marta Jerebič.
Predlog zakona med drugim prinaša posebno zvišano izredno denarno socialno pomoč prizadetim, ki bo lahko izplačana v enem znesku, moratori na odplačevanje posojil in posebne prostovoljne solidarne sobote v gospodarstvu za zbiranje sredstev za obnovo. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik je poudarila, da je namen ukrepov,
da čim prej normaliziramo življenje in ljudem omogočimo, da se vrnejo k svojim dnevnim opravilom.
Minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec je med ukrepi za pomoč gospodarstvu omenil podjetje KLS Ljubno, ki proizvaja sestavne dele za portugalsko izpostavo Volkswagna. Ta zaradi motene dobave namerava za več tednov ustaviti proizvodnjo. V KLS upajo, da bodo del proizvodnje vzpostavili oktobra. Mesec pa je ob tem povedal.
Tam 260 zaposlenih dela praktično 6 dni v tednu in čistijo podjetje in čistijo stroje in tako naprej. Ti ljudje bodo prejeli 100% plače za ta mesec, ko so delali, in 80% tega bo prispevala država.
Državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Andrej Rajh je v zvezi s sanacijo na infrastrukturi poudaril.
Imamo na ministrstvu seznam cen za tipična gradbena dela in da bomo upoštevali cene, ki so bile splošno veljavne pred ujmo in da ne bomo dovolili nobenega oderuštva in vojnega dobičkarstva.
Posamezni vidike interventnega zakona so predstavili tudi predstavniki drugih ministrstev. Predlog podpirajo vse parlamentarne stranke, ki ga bodo jutri potrjevale na izredni seji državnega zbora. Začel bi veljati s 1. septembrom, večina ukrepov pa bi veljala do konca leta.
Prihodni teden se obeta prvi protestni shod po poletju. Inštitut 1. oktober je za sredo napovedal že 7. shod za više pokojnine, ki pa bo tokrat imel poudarek na humanitarni pomoči za tiste, ki so jih pred dnevi prizadele hude poplave. Kot nam je sporočil predsednik Inštituta 1. oktober Pavle Rupar, pa tokrat ne bo neposrednega prenosa shoda. Javna RTV jim je namreč to odpovedala. Več Alen Salihovič.
Na shodu, na katerem organizatorji pričakujejo več tisoč ljudi, bo udeležencem na voljo QR koda, ki bo omogočala, da lahko zbrani prispevajo 5 ali 10 evrov vsem prizadetim v poplavah. Društvo 1. oktober bo zbranim denarjem kupilo hladilnike, pralne stroje ter drugo podobno opremo ter izdelke in jih prek občin razdelilo prizadetim v letošnji naravni katastrofi. Že danes so se s pomočjo odpravili v nekatere kraje. Razočarani upokojenci bodo na shodu vladi Roberta Goloba postavili jasno sporočilo in zahtevali, da se izboljša stanje in življenjski standard te ranljive skupine. Pripraviti želijo nove zakone, ki bodo vladi podali realne rešitve za dvig pokojnin in dodatkov, tudi s finančno vzdržnimi predlogi, katerih ne bodo mogli odkloniti ter se izgovarjati, da kaj ni mogoče. Poudarjajo organizatorji. Inštitut 1. oktober na čelu z Ruparjem opozarja, da se po vrsti uspešnih protestov in tudi obiska Bruslja pogoji za upokojence še vedno niso spremenili in da jih vlada očitno ne želi jemati resno. Vlada je, kot kaže, pojedla svoje izrečene obljube, zato jo bodo upokojenci opomnili, da so še vedno tukaj, zagotavljajo organizatorji.
Torej delajo vse za to, da bi se nas enostavno iznebili. To pa seveda ne more biti. Ne more biti ne človeško, ne more biti ne po verski plati, ne po človeški plati, nikakor. Naša naloga je, da ohranjamo ljudi pri življenju, dokler nas Bog ne pokliče, če želite, ampak pri dostojnem življenju. To, kar je zdaj životarjenje, to, kar pa se zdaj dogaja, je pa, jaz mislim, da ne sprejemljivo za nas.
Je pred časom za naš radio dejal Pavel Rupar in glede odločitve RTV Slovenija, da shoda ne bo prenašala, danes še dodal.
Gre za uvajanje neumja, gre za uvajanje bivšega sistema, ki smo se mu odrekli in upokojenci že tako poboženi, ne bomo več plačevali RTV naročnine.
Že sedmi shod za višje pokojnine bo prihodnjo sredo 6. septembra o 15. uri na Trgu Republike.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V španskem Toledu dvodnevno zasedanje obrambnih in zunanjih ministrov teme ruska vojaška agresija nad Ukrajino in nadaljna pomoč, pa tudi razmere v Nigru in Gabonu po vojaških udarih.
Začetkom šolskega in veroučnega leta se začenja že 6. teden vzgoje, tokrat z naslovom Strpnost, spoštovanje, sodelovanje.
Šport slovenski košarkari na svetovnem prvenstvu proti zelenoordskim otokom v boju za tretjo zmago v predtekmovalni skupini F.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno zastoj in sicer proti Vrhniki na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda mimo Kozari ter na južni obvoznici od Rudnika mimo razcepa Kozare do Vrhnike. Potem na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani zamuda približno pol ure, zastoj pa tudi med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Na gorenski avtocesti proti Karavankam, se pravi proti Avstriji, med Kosezam in priključkom Šmartno, tu občasno zapirajo predor Šentvid, ter pred predorom Karavanke, tam okoli 2 km, tu za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Nekaj zastoja tudi na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. No, dobra novica pa je, da je sedaj zaradi nesreče na glavni cesti Jelšane Ilirska Bistrica pri Dolenjah pri Jelšanah polovična zapora, skratka ni več popolne zapore. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Letošnji 18. Blejski strateški forum je po besedah zunanje ministrice Tanje Fajon presegel vsa pričakovanja. V ospredje je postavila blejsko zavezo, po kateri bo Zahodni Balkan do leta 2030 del Evropske unije. Osrednja tema foruma Solidarnosti za globalno varnost se je prilagodila zadnjim poplavam v Sloveniji in dobila dobrodelni poudarek. Vse to drži, a forum bi lahko izkoristili bolje, meni Marko Balažic, eden glavnih moderatorjev pred zadnjega foruma, prispevek Toneta Gorjupa.
Ministrica Tanja Fajon je v oceni foruma dejala.
Zadnji dogodki v Sloveniji so pokazali, da je bilo še kako pomembno, da smo v spredje razprav dali podnebne spremembe, tudi solidarnost in pa seveda ta osnovni naziv Solidarnost za globalno varnost.
S tem se strinja tudi Marko Balažic, ki je sodeloval na več forumih, sicer predsednik SLS.
Naslov je bil prilagojen zadnjemu dogajanju v Sloveniji, ko smo imeli žal poplave in se nekako cel forum zavrtel v to smer.
Tako smo marsikaj slišali o solidarnosti, veliko manj pa o varnosti. Ta je pomembna za življenje vsakega posameznika. Tudi za Evropsko unijo je to eno ključnih vprašanj. Tanja Fajon je pri tem poudarila, da je sporočilo predsednika Sveta Evrope Charlesa Michela o širitvi EU politično izjemno pomembno. Balažic pa...
Slišali smo obljubo Charlesa Michela, da bodo te države Zahodnega Balkana integrirane v Evropsko unijo tam do leta 2030, a vendarle nekje v zraku ostaja to vprašanje, kako bomo točno do tega prišli, pa nekako se ne moramo tresti občutka, da je šlo za neke predvolilne obljube, ker vendarle drugo leto sledijo evropske volitve.
To so potrdili tudi v Bruslju, saj izjave Michela niso želeli komentirati. Dejali so le, da mora širitev temeljiti na dosežkih držav kandidatk v okviru pristopnega procesa. Ministrica je ponosna na letošnjo udeležbo.
Veseli me posebej tudi dejstvo, da smo letos imeli praktično goste z vseh delov sveta, da to ni več samo eden pomembnejših mednarodnih regionalnih dogodkov, ampak da je dobil tudi to globalno dimenzijo.
Je poudarila Tanja Fajon v luči našega bližnjega nestalnega članstva v varnostnem svetu. Balažic pa neizkoriščene možnosti Blejskega foruma vidi drugod.
Slovenija bi lahko vrhunsko odigrala vlogo nekega mostu med vzhodom in zahodom Evrope, ki se mu je odrekla Avstrija, mogoče tudi vlogo mostu med Balkanom in Zahodno Evropo, pa vendarle imam občutek, da se preveč zapiramo v neke ozke kroge.
Odsotnost vidnejših predstavnikov Francije, Nemčije pa tudi Poljske je dokaj zgovorna. Aktualnih težav med Srbijo in Kosovom se na forumu niso dotaknili. Enako velja za vojno v Ukrajini. Razmisleka o končanju agresije ni bilo, je opozoril Balažic.
Španski Toledo gosti neformalno srečanje zunanjih in obrambnih ministrov Evropske unije. V ospredju je ruska vojaška agresija na Ukrajino in nadaljna vojaška ter finančna pomoč napadeni državi. Govorijo pa tudi o razmerah v Nigru in Gabonu po vojaških udarih. Več Marcel Krek.
Dvodnevno zasedanje so odprli obrambni ministri, med katerimi pa ni slovenskega Marjana Šarca. Po besedah visokega zunanjepolitičnega predstavnika povezave Josepa Borela razpredajo predvsem o tem, kako zagotoviti nadaljno stabilno in trajnostno finančno podporo v Ukrajini. Ta se mora nadaljevati zdaj in po vojni, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Nadaljevati se mora za obnovo in za zagotavljanje varnostnih jamstev v Ukrajini. Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton pa je spomnil, da je Unija prvič v svoji zgodovini sprejela akt z imenom ASAP, po katerem bo povezava okrepila svojo obrambno industrijo. Cilj je letno proizvesti več kot milijon kosov streliva.
And this is where we will use this new act which has been adopted.
In tu bomo uporabili ta novi akt, ki ga je Evropski svet sprejel v samo dveh mesecih. Izbrali bomo pravi projekt v Evropi, ki bo pomagal pri proizvodnji večjih zmogljivosti pri vseh sestavnih delih. Obrambne ministre so zjutraj negativno presenetile tudi novice iz Gabona, države v Zahodnji Afriki, kjer je vojska izvedla državni udar le nekaj dni po sobotnih predsedniških volitvah, na katerih je po podatkih volilne komisije zmagal sedanji predsednik Ali Bongo Ondimb. Po Borelovih besedah dogajanje v nemirni regiji, ki jo je med drugim pred tedni pretresel že državni udar v Nigru, hunde pa vladajo tudi v številnih drugih tamkajšnjih državah, vpliva tudi na EU.
It's in a very difficult situation and certainly the ministers today.
Situacija je zelo zahtevna. Moramo se resno pogovoriti o tem, kaj se dogaja tam in kako izboljšati našo politiko do teh držav.
How we can improve our policy in respect to these countries.
V Toledu se bodo jutri sešli še zunanji ministri. Teme pogovorov pa bodo podobne današnjim.
Ukrajina papežu Frančišku očita, da je v petkovem video nagovoru mladim ruskim katoličanom ob Ruskem dnevu mladih širil imperialistično propagando. Skupini zbrani v katoliški cerkvi v Sankt Petersburgu je papež dejal, da so otroci velike Rusije, velikih svetnikov, kraljev, Petra Velikega, Katarine II. In del velike kulture. Nikoli ne pozabite te velike dediščine, ste dediči velike matere Rusije, ste v mislih pojdite naprej, je dodal. Vatikanski tiskovni predstavnik Mateo Bruni je v odzivu na očitke Kijeva pojasnil, da je bil namen papeževih besed spodbuditi mlade, naj ohranjajo in spodbujajo pozitivni del ruske kulture in duhovne dediščine. Dodal je, da komentari zagotovo niso bili namenjeni poveličevanju imperialističnega razmišljanja in oblasti. Sveti oče redno poziva k miru v Ukrajini, to je storil tudi pri današnji splošni audienci. Hkrati je povabil k molitvenemu spremljanju potovanja v Mongolijo, kjer se bo mudil od jutri do ponedeljka. Za 4. oktober pa je napovedal drugi del okoljske okrožnice Laudato Si.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Začetkom septembra se začenja novo šolsko leto, ki bo za nekatere učence bolj stresno zaradi nedavnih ujm. Na nekaterih območjih, ki so jih prizadele poplave, pa so imela več dela za organizacijo pouka in zagotavljanjem nadomestnih prostorov tudi vodstva šol in lokalnih skupnosti. Več v prispevku, ki ga je pripravil Andrej Šinko.
V poplavah in neurjih je bilo poškodovanih več vzgojno-izobraževalnih zavodov, številne so uspeli sanirati ali vsaj delno pripraviti za uporabo. Kjer to ni bilo mogoče, pa pouk s 1. septembrom ne bo potekal v matičnih zavodih.
V takem primeru seveda so posamezni oddelki lahko tudi v nekih nadomestnih prostorih.
Je pred dnevi za naš radio pojasnil minister za vzgojno-izobraževanje Dario Felda. Najbolj prizadeti so sicer bili vzgojno-izobraževalni zavodi na Kranjsko-Sorškem polju, Koroškem in v krajih pod Kamniško-Savinjskimi Alpami. Tako so se nadomestne lokacije zagotovile v gasilskih ali kulturnih domovih ter v objektih, ki so jih na razpolago dala podjetja ali druge organizacije. Nazadnje je veter v ponedeljek poškodoval osnovno šolo Šmarje pri Kopru, kjer je odnesel približno 250 kvadratnih metrov strešne kritine, padavine pa so zalile nekaj učilnic. Gasilci so streho začasno sanirali.
Par učilnic imamo neuporabnih, ampak nam še pripeljajo neke te sušilce, da bi to sušili čim bolj. Ne, to ni bila voda, je tekla strehe, ne, to ni bila poplava vode, ni toliko bilo. Smo pa včeraj vsi tle učitelji to sproti čistili, brisali, tako da smo nekako omejili škodo vse, kar se pohištva tiče. Knjižnico smo izselili, eno učilnico, glasbo, te inštrumente in vse to, kar je jih ravno tam to bilo najbolj na udaru.
Pravi ravnatelj Simon Dražič in dodaja, da je stanje obvladljivo in da bodo 1. septembra začeli pouk. Osnovna šola Šmarje pa je tako kot vrtec v Mengšu prejela 100 tisoč evrov za sanacijo od Gorenjske banke. Šolo bodo 1. septembra začeli tudi v Čepovanu, kjer je poslopje bilo poškodovano že v julijskem neurju, a sanacije še niso povsem zaključili, zato bosta po razred vrčevskih in osnovnošolskih otrok gostovala v prostorih tamkajšnjega gasilskega doma. Pristojni sicer opozarjajo tudi na stiske otrok, ki bi lahko ob začetku šolskega leta tudi zaradi razmer doma bile še večje. Številim je namreč poplavilo domove, nekateri so ostali brez vsega, začetek šolskega leta pa je že sam po sebi nekoliko stresen. Strokovnjaki zato opozarjajo, da je treba biti še bolj pozoren na obnašanje otrok in jim ponuditi pomoč, če jo potrebujejo.
Po doslej zbranih podatkih so slovenske župnije za potrebe slovenske Karitas v nabirki 13. avgusta zbrale več kot 764 tisoč evrov. Ena škofija je zbiranje podatkov že zaključila, v drugih pa to še poteka. Kot so zapisali slovenski škofje, je bila tokratna nabirka posebna, saj gre za izjemne vsote, ki so povsem neprimerljive z običajnimi. Kar kaže na izjemno solidarnost vernikov do državljanov, ki so utrpeli škodo. Zato se vernikom in upraviteljem župni zahvaljujejo, da so slišali poziv k dobrodelnosti. O tej hitri reakciji cerkve na Slovenskem v teh poplavah je v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj govoril tudi pater Branko Cestnik, prispevek Roka Mihevca.
Pater Cestnik je uvodoma spomnil, da so bila v poplavah prizadeta tudi območja močnih katoliških okolij in župni. Škofja Loka, Mengeš, Komenda, Žiri, Savinjska dolina, našteva naš sogovornik. Ker pa se katoliki vsako nedeljo dobivamo okrog oltarja in Božje besede,
lahko vsako nedeljo tudi odreagiramo, ne? In smo vedno med prvimi pri reakciji, učinkoviti reakciji, ker lahko tudi nesreča se zgodi, zgodila se v petek, takoj v nedeljo še nismo mogli.
Naslednjo pa že.
Naslednjo pa smo že imeli nabirko. V moji župniji so dali 10-krat, oziroma sem točno šel zračunati, 11-krat več, kot dajo
običajno.
Običajno. In pa ni bila to neka nedelja, kot jih so bolj med letom v adventu.
Ne, to je bila poletna
nedelja,
dopustniška.
Tako je.
To je biblična cerkev, ugotavlja Cestnik.
Ker se vidimo že v novi zavezi, kako pomembno je pomagati bratom v stiski. Ko se na enem, že v novi zavezi imamo primere, ko se na enem koncu Sredozemlja zbira denar za drugi konec Sredozemlja, ko je treba pomagati bratom v stiski. Ne? So bliži takrat kristijani sposobni teh povzav, kaj šele tukaj, ko smo znotraj enega naroda.
Spomnil je tudi na pomoč mednarodne cerkve in kako nas je vse osupnil primer Poljske, ko je tudi poljski narod na praznik Marijinega vnebovzetja nabirko namenil ranjeni Sloveniji.
Ne, jaz sem potem to na Twitterju primerjal z Janom Sobieskim.
Tako.
Ki pride
in reši Dunaj.
Reši Dunaj oziroma reši
Turki.
Pred Turki oziroma reši
krščansko Evropo.
Krščansko Evropo, ne. Zdaj, ta denar, zdaj ne vem kako je, če je že pripotoval z Polske sem ali je še ne ali kako, ne, ampak gotovo je to zelo poudajal, zelo nas je to nagovorilo, ne, ta res bratsko slovan, na nek način tudi slovanska povezava je to, ne, dveh katoliških narodov poleg tega te zelo nagovori, ne, in to vse je cerkev.
Celotni oddaji lahko prisluhnete v audio arhivu.
Pred nami je dobrodelni dogodek na Studencu pri Domžalah. Na veliki oder poletnega gledališča se bo vrnil Martin Krpan, ki prihaja v spremstvu Radia Ognišče in policijskega orkestra, ki letos praznuje 75-letnico. Več v povabilu Jureta Seška.
Naš otroški program že vse od začetka valovanja Radia Ognišče skuša nagovarjati mlado občinstvo mu pokazati lepoto tega sveta in radost življenja. V soboto bi radi pokazali tudi na smisel dobrodelnosti, o tem, kako Slovenska Karitas pomaga šolarjem in staršem s poplavljenih področij, generalni tajnik Peter Tomažič.
Eno so zagotov otroci in šolske potrebščine, že zdaj imamo z teh območij 700 otrok. Pričakujemo, da bo na teh območjih še toliko več otrok, ki bodo potrebni pomoči. Mi imamo še veliko pomoči, ki razdelimo med letom. Skoraj se približamo 500 000 evrov za ta namen, prav za otroke, za šolske potrebščine, pa tudi za različne položence. In zagotovo bomo imeli veliko pozornost na te otroke tukaj in na te družine, da jim tudi po tej plati olajšamo stvari.
Del pomoči bi torej radi zbrali tudi z dobrodelnim koncertom, srečanje z Martinom Krpanom in orkestrom Slovenske policije v soboto ob 17. v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah. Več o rezervaciji vstopnic, morda tudi njihovem nakupu, na naši spletni strani radio.ognisce.si. Tudi Peter Tomažič v imenu Slovenske Karitas iskreno vabi.
Moja izkušnja je, da je v gledališču Studenec vedno prijetno. Ambient je čudovit, tudi otroci uživajo, jaz sem prepričan, da policijski orkester ga poznamo že iz klica dobrote in vse posod in on zna narediti tudi vseh vrst glasbo zelo zanimivo, tudi za otroke in seveda Martin Krpanek. In hkrati še, če otroci vejo, da je ta njihov obisk prijeten pa še za dober namen, jaz mislim, da je to tudi nekaj, kar bomo položili v srce otrokom, da bodo imeli čut za ljudi, ki so v stiski.
Iskreno vabljeni k rezervaciji in nakupu vstopnic, pogovoru s Petrom Tomažičem pa lahko prisluhnete v nocojšnjem glasbenem medgeneracijskem večeru ob 20.
S prvim šolskim in veroučnim dnem v petek se začenja tudi letošnji že 6. teden vzgoje. Društva katoliških pedagogov Slovenije v ospredju postavlja naslov strpnost, spoštovanje in sodelovanje. Duhovni asistent društva, pater Silvo Šinkovec.
Naši otroci so potrebni tudi duhovne podpore. Stopajo v šolo, to je pomemben trenutek, sploh za tisti, ki so na začetku, pa so prvi razred, ampak za vse, tako osnovnošolske, srednješolske učence, dijake, tudi seveda potem študente, rečemo, podprimo jih z molitvijo. To je tisto, kar bi rad ta teden vzgoje povabil kristjana, da bi duhovno podprli. Hkrati pa seveda razmišljamo o pomenu vzgojnega dela tako tistega šolskega, kako tistega domačega v družinah.
Za teden vzgoje je gradivo prispevalo več različnih avtorjev, med njimi ljubljanski pomožni škof in predsednik komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci dr. Anton Jamnik, profesor dr. Leon Oblak ter katehistinja sestra Barbara Šelih. Gradivo, ki ga lahko duhovniki, učitelji in posamezniki uporabijo pri mašah ali osebnem razmišljanju, je na voljo na spletni strani www.dkps.si.
Čez približno eno uro ob 16:30 minut našo odbojkarsko reprezentanco čaka prva tekma evropskega prvenstva, ki ga gostijo štiri države. Naši fantje bodo nastopali v bolgarski Varni, za začetek pa jih v skupini B čakajo neugodni Ukrajinci. Srednji bloker Alen Pajenk.
Vodna tekma za nas in pričakujemo, da bo zelo težka. Vemo, da so Ukrajinci zelo fizični, skočni, igrajo zelo hitro igro in mogli bomo res biti fokusirani na to, se res dobro pripraviti v bloku, sploh zato, ker imajo dva levoroka napadalca in res treba držati tisti fokus na najvišjem nivoju.
Naslednja tekma Slovence čaka v petek proti Fincem, v soboto pa proti Špancem, ki so včeraj presenetljivo ugnali Bolgare. V torek in sredo sledita še obračuna s Hrvaško in Bolgarijo. Slovenija bi v primeru napredovanja v Varni igrala še dvoboj osmine finala in pozneje ob morebitni zmagi še četrtfinale. Najboljše štiri reprezentance turnirja na to čaka selitev v Rim, za kar si bodo prizadevali tudi Slovenci, ki z zadnjega evra branijo srebro. Caden Groves pa je dobil včerajšnjo četrto etapo kolesarske dirke po Španiji. Avstralec je bil najboljši v zahtevnem ciljnem šprintu v Tarragoni. Primož Roglič je ciljno črto prečkal 10 sekund za zmagovalcem, v generalni razvrstitvi pa za skupno vodilnim Belgicem Remkom Evenepoelom še vedno zaostaja 37 sekund. Karavana je že na poti pete etape, tudi ta se bo po predvidevanjih sklenila s ciljnim šprintom v Burjani. Nogomet, Galatasaray, Braga in Young Boys so se sinoči med zadnjimi prebili v skupinski del Evropske lige prvakov za sezono 2023-2024. Drevi pa bodo po povratnih tekmah znani še zadnji udeleženci. Pari so AEK Atene, Royal Antwerpen, Kebenhavn Rakovčen-Stanhova in PSV Eindhoven Glasgow Rangers. Po prvih tekmah imajo Belgici in Danci po gol prednosti, medtem ko sta PSV in Rangers poravnana. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin pa se je medtem odločil za akcijo pomoči žrtvam avgustovskih poplav v Sloveniji. 15. septembra bo zato stadion v Stožicah na njegovo pobudo gostil dobrodelno tekmo z upokojenimi svetovnimi zvezdniki nogometa. Med njimi bodo Gianluigi Buffon, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Zvonimir Boban, Erik Abidal in drugi. Še to, Kajo Juvan v New Yorku še v tem popoldnevu čaka obračun drugega kroga glavnega dela zadnjega turnirja za teniški veliki slam v tej sezoni. Ljubljančanka se bo pomerila z domačinko Lauren Davis. To je bil šport v tri podneva.
Pripravil ga je Marcel Krek, dodajmo pa še, da so pred 10 minutami košarkari Slovenije zabeležili še tretjo zmago v prvem delu svetovnega prvenstva na Japonskem. Premagali so Zelenortske otoke z 92-77, v petek pa jih čaka nova tekma za četrtfinale proti Avstraliji.
Radio Ognjišče, Sobotna iskrica in Slovenska Karitas vabijo na koncertno srečanje s Krpanom in policijskim orkestrom.
Dobrodelni koncert ob začetku šolskega in veroučnega leta za šolarje iz poplavnih območij. Poletno gledališče Studenec v soboto, 2. septembra ob 17. uri.
Daj, prijezdi bliže, da si podava roke. Nikoli si jih nisva poprej. In nikoli si jih ne bova poznaje. Ali pravijo, da Bog nima rad, če pride kdo z jezo v srcu pred sodni stol.
Vstopnice po 10 in 5 evrov lahko kupite na spletni strani Radija Ognjišče in v knjigarnah Ognjišča v Kranju, Kopru, Mariboru in na Ptuju.
Pridite, skupaj začnimo novo šolsko leto in šolarjem na poplavljenih področjih podarimo šolske potrebščine.
Popoldne bo občasno še deževalo, pravijo vremenoslovci, piha bosi vrni veter, na primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na primorskem do 22 stopinj. Po noči bodo padavine oslabele in do jutra večinoma ponehale, ponekud se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 14, ob morju do 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Vremenska slika. Nad severnim Jadranom je ciklonsko območje, ki počasi slabi, od severovzhoda nad naše kraje doteka hladen in vlažen zrak. Obeti, v noči na petek in v petek zjutraj bodo predvsem na Primorskem možne posamezne plohe in kakšna nevihta, čez dan bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V soboto bo sončno, postopno bo topleje. Vreme po Sloveniji ob 15. Najtopleje v Murski Soboti in Lendavi, kjer je oblačno, namerili so 20 stopinj. Letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 19, tudi letališče Portorož oblačno, manjša ploha 19, piha severovzhodnik 14 km na uro. 19 tudi v Kopru, Novi Gorici in na Ptuju. Bovec 18, tudi v Ajdovščini 18, piha vzhodnik v Sunketo 26 km na uro, Tolmin 18, piha južni veter v Sunketo 31 km na uro, 18 tudi v Mariboru, Podčetrtku in Rogaški Slatini. Črnomelj rahlo dežuje 17, 17 tudi v Krškem, Metliki in Slovenskih Konicah, Celje 16, Ljubljana pretežno oblačno in rahlo dežuje 16, oblačno je tudi v Novem mestu in Slovengradcu, v obeh krajih 16 stopinj, 16 pa tudi v Gornjem gradu, na Pohorju, Mežici in na Ravnah na Koroškem ter Trbovljah. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno dežuje 15, letališče Lesce rahlo dežuje 15 stopinj, 15 tudi v Bohinjski Češnici, Hrastniku, Idriji, Ilirski Bistrici, Kranju, Litiji, Trebnjem in Velenju. Kočevje močno dežuje 14, 14 tudi v Ratečah in na Vrhniki, Postojna pretežno oblačno dežuje 13, piha burja v sunkih do 44 km na uro, Gorenje vas 13, 13 tudi v Logatcu. Babno polje in Jezersko 12 stopinj, Listca oblačno, rahlo dežuje 11, Rudno polje 10, Krvavec 6, piha severovzhodnik v sunkih do 21 km na uro, ter Kredarica v oblakih rosi 2 stopinji.
Družine, vabimo vas na dobrodelni koncert, na srečanje z Martinom Krpanom in policijskim orkestrom. Celotni izkupiček od vstopnic bomo namenili za šolske potrebščine za otroke z poplavljenih območij. Napolnimo veliko poletno gledališče Studenec in veliko šolskih torbic. V soboto, 2. septembra ob 17. uri, več na radio.ognisce.si.
Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki in prav tako na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika mimo Kozari do Vrhnike. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, zamuda je približno 40 minut. Zastoj je na gorenjski avtocesti proti Karavankam oziroma Avstriji med Kosezami in priključkom Šmartno, občasno zapirajo predor Šentvid, pred predorom Karavanke pa je kolona dolga 2 km. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na cestah Vič-Brezovica, Logatec Vrhnika in Šmarje Koper. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, predvsem pa na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na glavni cesti Jelšane-Ilirska Bistrica pri Dolenjah pri Jelšanah je zaradi nesreče polovična zapora. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Robert Božič. Na Bledu so včeraj sklenili osrednji zunanje politični dogodek Slovenije, 18. Blejski strateški forum. Tokratno srečanje z naslovom Solidarnost za globalno varnost je za Radio Ognišče komentiral Marko Balažic, ki je bil pred leti močno vpet v dogajanje na Blejskem forumu. Lahko mu boste prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.